Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die decimo tertio mensis matei anibis millesimi duodecimi. Sedes apostolica coelibet formae discriminationis adversatur. Sedes apostolica mure definito discriminationi personarum homosexualium opponit. Oodem tempore jura particularia quorundam cötuum socialium reprobat. Hoc Silvanus Maria Tornasi, sedes apostolicae apud sedem nationum unitarum genave sitam vicem gerens, curam concilio nationum unitarum juribus hominum defendis explicavit. Archiepiscopus a Statione Radiophonica Vaticana per contatus dixit. Ratio agendi ecclesiae contra discriminationem eius quoque complectitur qui propensionis sexualis causa discrimen patiuntur. Atamen conatus recentis praeter cautionis jura particularia juribus hominum universalibus iam interposita quibusdam numero per juribus offerendi repelluntur. Novum documentum Curiae Romanae, de Theologia Nostrae Aetatis. De Theologiae Nostrae Aetatis, eius prospectibus principiis et rationibus. Huc titulo novum documentum Commissionis Theologicae Internationalis inscribitur. Textus Iovistii Sermone Anglico Editus in alia linguas vertitur. Aliquot questionis huius aetatis propria in eo investigantur et viae rationisque propununtur quae theologiam secus atque alias disciplinas ei similis ut verbi gratia scientiam religionum determinant. Textus tribus constat ex capitibus. Legitur primum theologiam audire dei verbum presuponere de inde eam in communitate ecclesiae ex eceri, de nuo eius finum esse ut ratio scientifica ad veritatem dei accedendi ratione abita sapientia germane fundamentu initatur. Ultimum commissio theologica internationalis anno bis millesimo nono quodam documentum verbis uberius quo rationibus jus naturale enixa est in lucem ididerat. De mulieribus migrantibus. Sedes apostolica plus gire volt de mulieribus migrantibus. Ad diem universalem mulierum, die octavo mensis matii, caritas internationalis novum proposuit documentum quo monitum est magis animum attendere ad mulieris, magis investigationem fuvere magisque scientiam acquirere de mulieribus migrantibus. Occasione data diei universalis mulierum cum Martina Liebsch quae apud caritatem internationalem sectioni de rebus fundamentalibus praeest collocuti sumus. Quae anim advertit mulieris magis magisque solas terras eorum relinquere non ut verbo utamur tutatas et saepe in partibus difficilibus opere mercatus reperiri. Puta ut ee quae operam in habitationibus praestant. Quas centiens centena milia hominum esse ubique terrarum. Quorum pars prevalens mulieris sunt quae saepe conditionibus quaestum foventibus ob noxia operam impendunt, cum opera in habitationibus prestata non ut opus ad normam factum agnuscatur quo fit ut fundamentum jure inixum eas tuendi non sit.
Jesus,
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.